Па слова святого айца занадта мала католіка выступае ў абарону жыцця. Пантыфіц сказаў пра гэта, вітаючы членаў італьянскага руху за жыццё, якія прысутнічалі сёння на малітве «Анёл Панскі» на плошчы святого Пятра ў Ватыкане. Сёння ў Італіі адзначаецца дзень для жыцця, тэма якога гучыць «Евангелі жыцця – радасць для свету». Я далучаюся да паведамлення італьянскіх біскупаў і жадаю выказаць сваю ўдзячнасць і падтрымку касцёльным установам, якія на розныя спосабы спрыяюць і падтрымліваюць жыццё. Асабліва вітаю рух за жыццё, яго членаў тут прысутных у невялікай колькасці, сказаў папа. Ён адзначыў, што гэта яго непакоіць. Нешматлікія змагаюцца за жыццё ў свеце, у якім кожны дзень вырабляецца больш зброі, штодня прымаецца больш правоў супраць жыцця. Кожнага дня развіваецца культура адчужэння, адкідання таго, што здаецца непатрэбным, што перашкаджае, сказаў Францішак. Ён папрасіў малітваў за тое, каб людзі больш усведамлялі патрэбу абароны жыцця ў часах знішчэння і адчужэння.